tie, kas sekoja līdzi un regulāri balsoja, var neuztraukties par saviem favorītiem, jo tieši tā regulārā balsošana ir tas, kas nosaka arī tos uzvarētājus. Bet, nu, redzēsim, ir dažas kategorijas, kurās vēl iespējams pārmaiņas arī pēdējā dienā. Bet es teikšu par žūrijas darbu, ka tas bija ļoti, ļoti saspringts un brīžiem varēja just arī dažu žūrijas locekļu sarūktinājumu par to, ka viņu virzītie pasākumi netiek un citreiz atkal bija sarūktinājums, ka to pasākumu ir tik daudz un visi viņi ir tik labi, bet mums ir katru reizi jāizvēlās tikai daži no viņiem un kuri tad būs tie un tiešām nevaram mēs visus tie noteikumi. Šajā konkursā ir tādi un nevar vienkārši citādāk rīkoties.